Dëgjues të nderuar, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minuta të vijues në këtë emision të fundjavës. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Instituti Kosovës për Drejtësi dhe Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu thonë se pa përfunduar procesi gjyqësor lidhur me rastin veteranët, pastrimi listave të veteranëve nuk mund të bëhet. Shumë fermerë në Kosovë ofrojnë punë, por nuk gjejnë punëtor. Edukimi mediatik i gjeneratave të reja mundëson luftimin e lajmeve të rreshme. Qytetarët në Kosovë marrin kredi edhe për harxhime ditore. Në Prishtinë është mbajtur panairi i librit, ky panair ka zgjuar interesim për lexuesin. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E drejta mbi pensionin e veteranit të UÇK-s nuk mund t'i cenohet askujt që ka statusin e veteranit përveç në rast se gjykata vendos ndryshe, vlerësojnë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu. Çështja e pastrimit të listave të veteranëve të UÇK-s është aktualizuar sërish pas protestave të veteranëve për mospërfshirjen e tyre në rritjen e pagës minimale. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pa përfunduar procesi gjyqësor lidhur me rastin veteranët, pastrimi listës së veteranëve nuk mund të bëhet, vlerësojnë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu. Rasti veteranëve, në të cilin dyshohet se nga rreth 53.000 rreth 20.000 veteran janë të jashtëligjshëm, në prill të këtij viti është kthyer në rigjikim. Kthimi i rastit për rigjikim nga gjykata apelit ka ndodhur pasi që gjykata themelore në Prishtinë kishte marrë rigjikim lirues më 19 janar 2021 ndaj të akuzuarve që ishin dyshuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare, në këtë rast miratimin e listave të veteranëve nga Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të veteranëve. Çështja e pastrimit të listave të veteranëve u aktualizua pas protestës së tyre në fillim të javës në shenjë pakënaqësie për mospërfshirjen e veteranëve në rritjen e pagës minimale. Rritja e pagës minimale nga 170 në 264 euro bruto është paraparë me disa ndryshime ligjore të sponsorizuara nga qeveria e Kosovës. Deri në vitin 2017 pensioni veteranëve nuk ka mundur të jetë më pak se paga minimale në Kosovë, që është 170 euro, dhe kjo është sa aktualisht ata marrin, por sipas zëvendësit të qeverisë së Kosovës për parim kryeziut, nga viti 2017, kur është bërë një plotësim ndryshimi ligjit për veteranët e luftës, një ndërlidhje e tillë më nuk parashihet. Aktualisht, sipas të dhënave zyrtare nga qeveria e Kosovës, statusin e veteranit e luftëtare kanë 53.188 persona, kurse sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 37.006 persona janë përfitues nga skema për veteranët e luftës. Ehat Miftare nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thekson se cilëdo qytetar që ka fituar statusin e veteranit të luftës nga Komisioni Qeveritar për këtë çështje nuk mund t'i kufizohet kjo e drejtë përveç me vendim të gjykatës.
Përjashtimisht, nëse flasim për rastin ku janë të akuzuar kreret e Komisionit për verifikim qeveritar, nëse do të kishin një gjykim denues, nëse do të kishin një gjykim final, atëherë e gjithë procesin në farmyre të të mund të kthej në pikën zero.
Por Arton Demase nga Organizata Qohu vlerëson se me ligjin aktual për veteranët e luftës, qeveria nuk mund të bëj pastrim të listave.
Nëse qeveria dhe me fillu një proces të ri, atëherë duhet me bu një ligjë të ri ose me ndryshu ligjin aktual, edhe me fillu prap një proces të ri verifikimit apo të ri shikimit të veteranëve. E kjo me kënë buhet, normalisht që prap buhet me njerës të njëjtë, sepse nuk mundet askush me verifiku për dikën a ka qenë apo jo pistol i UÇK-s, nëse ky verifikim nuk shkon përmes komandantëve që i ka pas.
Ushtruesi detyrës së kryetarit të organizatës e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Faton Klinaku, thotë se jashtëquajtur i pastrimi listës së veteranëve nuk varet nga qeveria, për më shumë ai shpreh i gatshëm për çdo bashkëpunim ose nismë të qeverisë në këtë drejtim.
Gjykata e vazhdon punën e saj me kryer çdo gjë që është bën ndonjë shkelje ligjore. Nuk
ka të bëjë me verifikim gjykata. Verifikimi është i përfunduar. Dhe nëse kjo qeveri don me bo tjetër komision, prapë se prapë, na nuk e kundërshtojmë, po prapë verifikimin duhet ta bëjë përmes përgjegjësve të njësive apo komandantëve të luftës që i kanë verifikuar secili veteran.
Ministri i Punës, Financave dhe Transfereve në Kosovë, Ekuran Murati, gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale më 7 qershor, ka theksuar se nuk është se shteti jep pak për veteranin, por veteranit i kanë hyrë në hise disa të tjerë që ndoshta mund të mos jenë veteran. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Imer Duraku është një fermer nga Krusha e Madhe që kultivon kultura të ndryshme bujqësore, nga dreza deri te spesat e qepët. Prodhimet e tij i shet me shumicë, por problemin e ka të gjetja e punëtorëve sezonal. Ka ndodhur që shumë pemë i shkojnë dëm sepse nuk ka pasur kush t'i vjel. Lulita Krasnici ka përgatitur raportin në këtë temë.
Imer Duraku ka 16 hektar tokë pjellore, por jo edhe njerëz për të punuar në të. Tokat e tij, disa të veta, disa të marra me qira, ndodhen në fshatin Krushë Madhe, në pjesën perëndimore të Kosovës.
Unë di që i bashkëmbull dikur i kemi pas një problem ku e çojmë mallin, ku ta plasojmë. Sot kemi kërkesa veç a mund prodhosh, që ai mall shkon domon gjithë për eksport. Se janë bërë disa pika proponuese në fshat, kemi edhe pika proponuese tjera që vetëm a ki mundsi me prodhu. Tash mundësia është me prodhu, mendoj po mungesa fuqisë punëtorë, kështu që problem.
Ky fermer, 54 vjeçar, ka vite që merret me bujqësi. Si, nga 2015-a, bashkudhëheq një kompani për shitjen me shumicë të frutave, perimeve që i prodhon vet. Thot se puna në këtë fushë është sezonale, por varësisht mbjelljeve dhe korjeve, duan së paku 6 muaj angazhim në vit. Në këtë fund pranverë është sezoni drezave. Imeri thot se ka të mbjella 2 hektar tokë me këtë kulturë. Për vjeljen e tyre i duan mbi 40 punëtorë. Por thot se mezi i siguron 20 deri në 30.
Thjesht bujqësia është punë rrugë, punë duhet punë fizike, kështu që njerëzit po lahmojnë ku është puna më e lehtë ose thjesht nuk vedon thjesht bujqësinë.
Imeri thot se vitin e kaluar një sasi e madhe e drezave i ka shkuar dëm, pasi nuk ka arritur të gjej punëtor për t'i vjel ato. Për aq kohë sa zgjat vjelja e drezave, Imeri thot se një punëtor paguhet 20 euro për 8 orë punë në ditë. Paga mujore një punëtori mund të shkojë në 420 euro, por si shtregon fermeri, shumica punojnë një ditë ose dy dhe ikin. Ai thot se mbi 70% të punëve në fermë i bën vetë, ndërsa nga njëherë arrin të siguroj punëtor edhe nga Shqipëria.
Sigur, rinia jone që vrapon drejt Evropës, duhet me shkyrë në pje vendet tjere me marë njës tjere. Për nëshë, se në vjetojnë, kështot, nuk shkon.
Fatmire Thaci Duraku është një familjare i merit që punon në tokat e ti në cilën do sezon, edhe të spesave, edhe të qepëve, të domatëve apo karotave.
4 orë para dite, 4 orë mas dite, ditë fejt të torë. E kështë të thonë sa ma shumë me punë mos edhe mos gjenia femërore më konë për vara edhe me dalë në punë sa ma shumë.
Por vështërsi si të i merit me punëtor, kanë edhe sektor të tjerë të ekonomisë në Kosovë. Si pas përfaqësuesve të bizneseve, mungesat më të theksuara janë në ndërtimtari, gastronomi dhe tregti. Arjan Zeka, drejtor ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se çështja është bërë edhe më problematike që nga shpërthimi i pandemisë së koronavirusit.
Nga marsi viti 2020 e tutje, ky problem ka kaluar në dimension tjetër, atë të disponueshmërisë së fuqisë punëtore, më konkretisht të njerëzve, cilët nuk janë fare të gatshëm që të punojnë në industri të caktuara brenda sektorit privat.
Nga sindikata e sektorit privat në Kosovë thonë se kushtet jo të mira të punës në këtë sektor dhe mos respektimit të drejtave të punëtorve kanë sjellë këtë gjendje. Sipas sindikatës, shumë punëtor, kryesisht të rinj, largohen nga Kosova drejt vendeve të BE-s. Papunësia në Kosovë sillet në rreth 26%. Imeri thotë se papunëtor dhe pandima në institucioneve do të ketë vështirë të vazhdoj kultivimin e frutave dhe perimeve. Qeveria e Kosovës ndan subvencione për fermerët, varësisht nga kulturat bujqësore që mbjellin. Këtë vit për kulturën e drillsës ata janë përkrahur me nga 504 euro për një hektar tokë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në bankat komerciale në Kosovë kohëve të fundit të shtritur vlera e kredive për konsum. Qytetarët shprehen se ngritja e çmimeve ka ndetyruar ata të marrin kredi në mënyrë që të kenë para të gatshme për ndonjë shpenzim të paplanifikuar. Profesorët e ekonomisë shprehen të shqetësuar në këtë fenomen për shkak të uljes së standardit të tyre jetësor dhe kundrejt një të ardhme të pasigurt. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin në vazhdim.
Rritja e lartë e çmimeve të produkteve ushqimore dhe pamundësia për të kursyer paran nga paga mujore ka detyruar Mihrije Gashin nga Prishtina që të marrë kredi në njërën nga bankat komerciale në vlerë prej 3.000 euro për ndonjë shpenzim të paplanifikuar. Kredin me normë interesi rreth 6% ajo ka marrë në fillim të këtij viti dhe për 2 vite rresht kësin mujor do paguaj rreth 130 euro. Ajo punon një dyqan të rrobave në kryeqytet me një pagë prej 300 eurosh, aq sa merr edhe bashkëshorti i saj si elektricist në një biznes privat.
E ku marr me mucë llupore, i kam për borna për plec janë smundot me na çë llupore të shpe.
Se në sektorin bankar ka rritje të lartë e kredive familjare, tregojnë edhe të dhënat e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Në mbi 3.7 miliard euro ka rritur vlera përgjithshme kredive në 10 bankat komerciale në muajin dhjetor të vitit të kaluar. Mbi 1.4 miliard euro janë kredi për ekonomitë familjare që kanë për qëllim konsumin. Shuma e kredive për konsum sipas Bankës Qendrore gjatë vitit të 2021 është rritur për rreth 45%. Hyrja borxhe në banka për qëllim të konsumit ka vazhduar të rritet për 19% edhe gjatë muajve të parë të këtij viti. Ndryshe në vitin 2020 vlera kredive për konsum ka qenë rreth 1.2 miliard euro. Në vitin 2019, kjo shumë ishte 1.1 miliard euro. Zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radion Evropa e Lirë se cila është arsyeja rritjes së kësaj vlere. Por në anketën e kreditimit bankar të publikuar nga Banka Qendrore në muajin mars të këtij viti, thuhet se nevoja për financim të konsumit, rritja e besueshmërisë konsumatorëve ndaj bankave janë faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rritjen e kredive konsumuese. Në anën tjetër, rritja vlerës së kredive për qëllimet e konsumit është fenomen shqetësues për profesorin ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi. Ai tha se qytetarët po marrin borxhin e institucionet financiare për shkak të uljes së standardit të tyre jetësor dhe kundrejt një të ardhme të pasigurt.
Problemi paraqitet se këta njerëz në të ardhmen duhet t'i ulin bledhjet e tyre me qëllim që t'i paguajnë kistet, anuitetet e kredive që i marrin për konsumin e tashëm.
Por miria tashme ka filluar të reduktoj shpenzimet pikrish për shkak të kthimit të këstit të kredis. Pavarësisht kësaj, ajo shprehet e shqetësuar se ka filluar të harxhoj edhe paratë kursyera nga kredia. Sepse të hyrat mujore në familjen e saj tashme janë 450 euro, pasi rreth 130 euro në muaj paguan këstin kredis.
Janë olë kafeterit, janë olë vikindet, edhe që të tashë, po mbjetojna, jena të mbjetu me qëtë rruka. Këtu paret për gjithë do ditë na po të më pëhinko për jetu i tjo që po qisë, me thonë të kursina.
Qëmimet e produkteve janë rritur për 11.2% për muajnë prill të këti viti, si pas Agjencisë e Statistikave të Kosovës, krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Në këtë edicion të rubrikës të flasim, mund të kuptoni më shumë për shkollat post-sekondare. Ekspertët e arsimit në Kosovë besojnë se këto shkolla janë gjetje mirë për kyçje të shpejt në tregun e punës. Nivel të tillë të shkollimit ofrojnë edhe institucionet publike dhe ato private. Kolegja Krenare Cuboli sjell më shumë hollësi.
Nëse ende jeni me dy mendje për zgjedhjet profesionit, mes studimeve në universitet dhe pauzës, këtë herë po ju ofrojmë edhe një ide shtesë, shkollimin post-sekondar. Ekspertët e fushës së arsimit dhe karrierës e konsiderojnë këtë mundësi si shumë të mirë për kyçje të shpejtë në tregun e punës. Në këtë edicion të rubrikës të flasim do të mund të mësoni se çfarë është saktësisht ky lloj shkollimi, kush ofron, në cila drejtime dhe kushtet për aplikim në institucionet përkatëse. Shkollimi postsekondar zgjat nga disa muaj deri në 2 vjet dhe qëllimi i tij është t'ju përgatisë shpejt për tregun e punës dhe në sektorat ku ka kërkesë. Ky lloj shkollimi është më shumë se shkolla mesme, por më pak se niveli bachelor. Ata e ofrojnë edhe institucionet publike në Kosovë, edhe ato private. Shembull, qendra publike e kompetencës në Ferizaj, krahas shkollimit të mesëm, ofron edhe shkollim postsekondar për asistent për fëmijët me nevoja të veçanta. Bashkimi Hyseni, drejtori kësaj qendre, tregon se për certifikimin e kandidatëve në këtë drejtim bashkëpunojnë me një organizatë britanike. Deri më tani janë certifikuar 4 gjenerata dhe Hyseni thotë se shumica prej tyre janë të punësuar, qoftë nëpër shkolla, nëpër familje apo biznese private.
Të trajnim zot një vetë, një vetë ca më shumë për kanë edhe praktikë, por një vetë akademik, ata certifikohen edhe ata diplomohen realisht nga direkt nga organizata Pearson, sepse vlerësime që bëhet nga ne kontrolohet nga ata, dhe ata morën certifikat direkt nga Pearson, e cila me vendin veçantë është njohur edhe nga institucionet vendore dhe lokalet Kosovës.
Numrin e kandidatëve në shkollimin postsekondar brenda një vite sakton Ministria e Arsimit të Kosovës në bazë të nevojave.
Edhe vend ndodhja jonë është lëvizëse, është fleksibile, varësisht ka kemi nxënës më shumë në Prishtinë, në Dubagjen, ne i vendosim edhe klasë, bashkëpunojmë edhe me qendrën burimore dhe me shkolla tjera në mënyrë që hapësira ju destinohet atje.
Në Kosovë ekzistojnë edhe dy qendra tjera publike të kompetencës të profilizuara për sektor tjerë. Qendra në Prizren ofron trajnime për sektorët e turizmit dhe në punëzve financiare, ndërsa qendra në Skënderaj ofron trajnime për murator dhe punë të ngjashme. Një institucion privat që ofron trajnime të nivelit postsekondar në Kosovë është ProEd Academy. Udhëheqësi i këtij institucioni Ali Lushi tregon se kjo shkollë për programim zgjat 2 vjet.
Programi jonë është agentur për zhvillus të dheri. Është një program e jashtëzakonisht i kërkuar në tregun e sidomos sidomos në tregun ndërkombëtar.
Sipas Lushit, llogaritët që në Kosovë janë 1500 deri në 2000 vende të lira të punës në sektorin e teknologjisë informative. Andaj aftësimi i shpejt profesional në këtë fushë u hap të rinve më shumë dyer për punësim.
Pas profesionist mund të krijosh një mallonë të punës dhe të krijosh hyrat tua, domthonë sidomos fushën e tikut, hyrat konsiderueshme pa investuar më shumë se sa që bëhet në për shkolla tjera. Kërkesa në treg për profilin e IT-s do më është jashtëzakonisht e lartë.
Nga autoriteti kombëtar i kualifikimeve, agjencia e themeluar nga Ministria e Arsimit të Kosovës thonë se nevojat më të mëdha për shkollim postsekondar në sektorin e teknologjisë informative dhe atë të shëndetësisë. Avni Gashi nga kjo agjenci tregon më shumë për përfitimet nga shkollimi postsekondar apo siç njihet ndryshe niveli 5.
Niveli 5 është konsiderohet në tregun e punës një mbikëqyrësiri në vendin e punës, një specialist me shkallësi të larta në vendin e punës që e dallon domosdoshmë dhe ka përgjegjësi dhe autonomi më të gjerë se sa niveli 4, që themi i qasaj fushës të caktuar.
Për të aplikuar në këto shkolla, nuk ju duhet testi maturës. Mjafton të keni të përfunduar shkollën e mesme. Regjistrimet zakonisht nisin në muajin tetor. Rinar Çahaja, ekspert i fushës së arsimit nga Instituti Edgard në Prishtinë, thotë se shkollimi postsekondar është edhe një rrugë më shpejt drejt punësimit.
Po ajo çka unë jam shumë favor është promovimi i certifikimeve të shkurtra. Pra edhe nëse e ki një karierë të ekonomistë të atje, po eventualisht e kupton që ki një pasion për teknologji informative, janë certifikime dhe diplomime të shkurtra, qoftë 3 muaj, 6 muaj, që i pajisjen të rriton me shkasi dhe aftësi, që i bëjnë të mundës që të inkuadrohen me njëherë në tregun e punës për ato profile që janë në interes.
Edhe Ali Lushi nga ProEd Academy tregon se ka hasur në student që kanë përfunduar edhe fakultetin, por që kanë marrë trajnim shtesë.
Në gjeneratën e parë shumica studentëve kanë qenë të tjerë, kanë kryer fakultete të tjera dhe kanë pas punë të tjera, por për shkak se kanë ditur rëndësinë e zhvillimit fushës së etikut, janë dhe kanë kryer studimet edhe këtu tyne.
Nga autoriteti kombëtar i kualifikimeve më kanë treguar se përveç institucioneve që ofrojnë nivel të 5 të shkollimit, në Kosovë janë të akredituara rreth 70 institucione që ofrojnë aftësim profesional, nëse nuk janë të nivelit të 5. Sektorët janë të ndryshëm: parukeri, grim, thonjë, shërbime për klient, administrat, ekspertat i morë, auditorit certifikuar, roba gjipsi, instalues uji, metal punues, e shumë të tjerë. Vetëm vitin e kaluar në këto institucione janë certifikuar mbi 8600 persona. Në faqen e internetit të Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve mund t'i gjeni të gjitha institucionet e akredituara për këto aftësime profesionale. Nëse dëshironi të aftësoni për ndonjë profesion në rrugë më të shkurtër, besoj që do të gjeni vetën në laramaninë e sektorëve që gjenden aty.
Studentët e 4 universiteteve të Maqedonisë së Veriut nga viti i ardhshëm akademik do të marrin njohuri nga lëndët rreth edukimit mediatik, përkatësisht do të aftësohen dhe do t'i vrejnë dhe luftojnë lajmet e rrejshme. Drejtuesit e këtyre programeve thonë se aplikimi i këtyre programeve në fakultetit do t'i aftësoj gjenerata të reja që të mos bien pre e lajmeve të pavërteta. Edukimi mediatik duhet aplikuar që nga arsimi fillor dhe ai mesëm thonë në Institutin për Studimet e Komunikimit në Shkup. Zërjeta Hajro Jajaga sjell raportin e vazhdim.
Mungesa e verifikimit të lajmeve dhe shpërndarja e rrufeshme e informacioneve në rrjetet sociale ka bërë që qytetarët jo rallëherë të bien pre e lajmeve të rrejshme. Së fundmi ish këshilltari në kabinetin presidencial Risto Nikovski është detyruar të dëmantoj lajmin për vdekjen e tij. Ndërkohë që betejë më e madhe në kohën e pandemisë për rëndësinë e vaksinimit zhvillohej kryesisht me lajmet e rrejshme. Për këtë arsye, nga viti i ardhshëm studentët e Fakultetit Filologjik Blaze Konevski, Fakultetit Pedagogjik Shën Klimenti i Hohrit në kuadër të Universitetit të Shkupit, si dhe studentët e dy universiteteve private, atë të Evropës Juglindore dhe FON, do të kenë lëndë plotësuese për edukimin mediatik. Aleksandra Temenugova nga Instituti për Studime të Komunikimit për Radion Evropa e Lirë bën të ditur se hulumtimi që ka realizuar qendra që përfaqëson gjatë vitit e kaluar ka nxjerrë në pah se për gjeneratat e reja edukimi mediatik nuk është diçka e panjohur, por shton se problematike mbetet fakti se kjo lëmin vazhdimsi zhvillohet me shpejtësi maramendëse, ndërkohë që studentëve u ofrohen programet e vjetra të cilat nuk përkojnë me realitetin e zhvillimit të medjave.
Në
esencë, realisht pak mund të bëhet në fakultete, pasi grup moshat më të reja mendojnë nxënësit të shkollave fillore dhe ata të mesme kryesisht informohen nga mediat online, që shpërndahen përmes rrjeteve sociale, të cilat jo rallëherë për shkak të klikimeve nuk hezitojnë të plasojnë dhe lajme të pavërteta ose gjysmë të vërteta, dhe pikërisht këtu është dhe zanafilla e problemit. Fëmijët duhet mësuar që më herët, pasi kur të vinë në fakultet të kenë një bazë të shëndosh në këtë lëmi, thot Aleksandra Temenugova. Ndërkash Demush Bajrami, dekani Fakultetit të Gjuhëve dhe Kulturave në kuadër të Universitetit e Evropës Juglindore, thot se kjo mbështetje vjen në kohën e duhur pasi përmes arsimit të edukimit mediatik mund të ndikohet tek publiku duke formuar gjenerata të profesionistëve. Nga ana tjetër, Kristina Nikolovska, e cila udhëheq projektin për edukimin mediatik, thot se stërvitja e vazhdueshme e gjeneratave të reja për sa i përket njohurive mediatike, paraqet një përgjigje ndaj hiperproduksionit të informacioneve, të cilat lehtësisht mund ta fusin në kurth çdo qytetar, nëse ai nuk është i përgatitur në aspektin profesional për t'i filtruar ato. Fokusi i katedrës sonë mbetet që studentët i mësojmë të filtrojnë informacionet përmes mendimit kritik. Ky proces kërkon një bazë të mirë të njohurive, andaj rezultatet do duken pas një kohe më gjatë, por nga diku duhet filluar, thot Kristina Nikolovska. Ekspertët e medjave gjithashtu theksojnë se edukimi i gjeneratave të reja duhet të fillojë nga shkolla fillore dhe ajo e mesme, në mënyrë që fëmijët të mësojnë se si të dallojnë dhe analizojnë dhe krijojnë mesazhe mediatike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë një temë që ka të bëjë me kulturën. Gjatë kohës sa është mbajtur panairi i librit në Prishtinë, ka zgjuar interesim të grup moshat e ndryshme përfshirë fëmijët. Mbi 100 shtëpi botuese kanë sjellur mira tituj, ndërsa panairi i u rikthyer kryeqytetit pas 2 vitesh mungesë për shkak të koronavirusit. Ndjekim një raport të përgatitur nga Die Morina.
Kjo? Kjo?
Janë këta fëmijët e kryeqytetit të Kosovës teksa pyesin për çmimet e librave në minutat e parë pas hapjes së edicionit të 22 të panajirit të librit. I shoqëruar me babain e tij, Hamza Spahiu, 8 vjeç, ka ardhur në panajir me një shije specifike për librat.
Me shiku dhe libra, ose me, nëse gjejnë në ai libra të problemi, me duhe me bli.
Sa libra i lexon për afërsisht në një muaj?
3 ose 4.
Baba i ti, Albert Spahiu, i tha Radios Evropa e Lirë që ky edicion ofron mjaftueshëm libra, zgjedhje të mira, tituj të rinj e interesant. I pyetur nëse çmimet janë të përballueshme marr parasysh trajtimin e produkteve bazike në Kosovë, Alberti tha kjo nuk do të ketë ndikim në blerjen e librit për ata që e duan leximin.
Unë konsideroj që ata që kanë si të themi niyetin për me lexu, do të kursejnë edhe për me gjetë libër, për me gjetë parë për me ble librin. Është vërtet që e ka rëndu pak gjendja ekonomike, buxhetin ose shportën e qytetarit, por pasi që është kështu një panajir periodik, dollar vjetësor, nuk besoj që do të ndikonte edhe shumë në buxhetin.
Në mënyrë që fëmijët të inkurajohen për lexim, edhe mësuesja Bukurie Totaj nga Obiliçi ka sjellur nxënësit e saj në hapjen e panajirit.
Kisha rekomanduar që të vinë secili fëmijë, secili nxënës, të jenë më afër, të shohin sepse vizitat e shpeshta e panajireve të tilla sigurisht që e zgjojnë edhe atë interesimin e fëmijëve për lexim.
Organizatori dhe kryetari i Shoqatës së Botuesve të Kosovës, Edon Zeneli, tha se periudha dyvjeçare kur nuk mund të organizohej panajiri, nuk izoloi librin si diçka sublime, i cili shoqëroi njerëzit duke shërbyer si portë dhe dritare për të shijuar lirinë.
Mbi 100 botues prezantojnë mira tituj të rinj të botuar në çarkun kohor mes panajirit që tashmë duket i largët i vitit 2019 dhe panajirit të si vjen. Libra për çdo mosh, për çdo lexues, për çdo temë, për çdo interes. Prej libre të parë të njohur të botuar, epit të Gilgameshit, e deri te librat e shumë që botohen ekskluzivisht për panajirin e librit, lexuesi gjen një det mundësish për të zgjeruar njohjet e kënaqur shijet estetike.
Hajrulla Çeku, ministri i kulturës, rinis dhe sportit, e ka cilësuar panajirin si festën më të madhe të librit shqip, ndërsa ka shtuar se po punohet në politika të reja sa i përket mbështetjes së veprimtarisë botuese.
Ne po punojmë për një politikë të re të kulturës, për një reformë të thellë ligjore dhe institucionale, ku bën pjesë edhe veprimtaria botuese, ku bën pjesë edhe libri, edhe nxitja e lexueshmërisë, edhe përkthimi. Do njëm shumë i inkurajum që punët që po bëhet aty, pjesë e cilës është edhe vetë komuniteti i librit edhe shoqata e botuesve përmes Edonit, është duke propozuar një reformë të rëndësishme të thellë për ta ndërtuar një politikë tjetër ndaj librit, ndaj lexueshmërisë, ndaj përkthimit dhe promovimit të librit në përgjithësi.
Ndërkohë një kënd i vogël në këtë edicion të panajirit të librit i është ndarë edhe Fondacionit 17, që ka për qëllim nxitjen e ndryshimeve pozitive në shoqëri përmes mundësimit të vitalitetit kulturor dhe kreativitetit. Nita Zeçiri, drejtoreshe ekzekutive e Fondacionit 17, tha se në panajir po marrin pjesë me dy publikime lidhur me memorien kolektive. Ndërsa marr parasysh që publikime të tilla janë më specifike, interesimi më i madh për to është nga studentët.
Publikimi i parë është Flirting with Leftovers, libri i cili është në bashkautorësi me fitore Isufi Shukrion, apo Koja, artisten, po edhe e cila ka realizu intervenimin artistik specifik për lokacione në objektin e ish, restoran Marsit. Libri fokusohet në mbledhjen e memorjes kolektive për objektin dhe...
Ndryshe gjatë pandemisë koronavirusit ka pasur shtim të interesimit për rreth 20%, thot Doruntina Drenovci, përfaqësuese në librarin Dugajini në Prishtinë. Ajo shton se bashkë me kolegët e saj kanë punuar online duke i qëndruar afër lexuesit.
Realisht, fatmirësisht, kemi vizitor për gjitha moshave, mund të kemi prima dheqele deri në moshat shtyra, edhe se cili ka pri zhanreve të ndryshme, interesat të ndryshme. Lajmi më i mirë është edhe fëmijët tash i kemi shumë të interesuar. Po, diçka që e shohim na shumë shpesh, janë adoleshentët, cilët na vizitojnë, mund të jemi kështu gjatë gjithë kohës, e që janë shumë të pasionum pas fantazisë, zhanrit fantazi, mirë po edhe stripa dhe manga. Mandej kemi për zhanreve që kërkohet, po ashtu pak më shumë është letërsia bashkohore, klasik që gjithmonë kanë vendin e vet.
Panajiri i librit është hapur më 7 qershor në hapsirat e Pallatit të Rinisë në Prishtinë, ndërsa do të jetë i hapur deri më 12 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dije Morina.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashk, miru dëgjofshim.